นั่งสบายสบายทำความรู้สึกสบายสบายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ห่อนะเปิดไหล่สบายสบายคางยื่นมานิดหน่อยไม่โน้มตัวไปข้างหน้าเกินไปน้ำหนักไม่ลงไปข้างหน้าไม่ถอยมาข้างหลังซะเกินไปนั่งให้สบายสบายบาลานซ์ตัวเองเท้าขวาทับเท้าซ้ายมือจะไว้ที่หน้าตักก็ได้จะทับมือขวาทับมือซ้ายก็ได้สบายสบายปรับร่างกายให้ร่างกายมันหายใจกับมันเองนะอย่าไปควบคุมลมหายใจให้ร่างกายมันหายใจเข้าหายใจออกจิตเป็นคนดูไม่ไปควบคุมเขาเมื่อเห็นร่างกายแล้วต่อไปก็มาดูจิตดูใจนะใจเรามีการปรุงแต่งในเวทนาทางกายทางใจมีสัญญามีเรื่องอดีตปรุงขึ้นมาไหมมีสังขารปรุงแต่งไหมสังขารเป็นเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลและอกุศลจิตนั้นเป็นผู้ดูผู้รู้หรือเปล่าก็สังเกตถ้าจิตไหลไปหลงไปฟุ้งไปก็หมั่นฝึกเอาหากรรมฐานมาสักอย่างนึงเป็นเครื่องอยู่และเป็นกุศโลบายในการฝึกจิตอันพอร่างกายปรับแล้วก็สังเกตซิว่าใจเราปรุงอะไรบ้างลดจิตไปอยู่ที่อารมณ์ไหนของเจตสิก3ขันธ์รู้ทันเอาแล้วก็ปรับให้จิตกลับมาที่ปัจจุบันเราต้องฝึกปรับจิตให้กลับมาที่ปัจจุบันให้บ่อยต้องหัดฝึกจิตให้มีกุศลให้บ่อยจิตจะหลงจิตจะฟุ้งจิตจะโกรธจะโลภจะหลงให้รู้ทันเอาแล้วก็ปรับจิตกลับมาที่ปัจจุบันที่สติปัฏฐาน4ฝึกให้เคยชินต่อไปโกรธโลภหลงเสียใจผิดหวังเราก็สามารถรู้ทันแล้วก็นำจิตกลับมาที่ฐานได้ต่อไปจิตก็เป็นอิสระจากอารมณ์ได้เสียใจขนาดไหนน้อยใจขนาดไหนผิดหวังขนาดไหนก็จะมีสติรู้ทันแล้วพาจิตแยกออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ฐานอารมณ์ผิดหวังเสียใจกุศลอกุศลยังมีอยู่แต่จิตจะแยกแล้วก็สลัดพรากวางจากอารมณ์กลับมาที่ปัจจุบันจิตจะเป็นอิสระ1ขณะต่อไปเราจะตายขึ้นมาถ้ากำลังของสติสมาธิไม่ได้ฝึกเอาไว้ให้เคยชินพอจะตายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยจิตจะสามารถรู้ทันสมาธิและสัมปชัญญะเกิดสติก็ยังจะพาจิตกลับปฏิฐานสามารถแยกออกจากอารมณ์พอแยกจากอารมณ์แล้วจิตเป็นอิสระแต่จะมีสติกับสมาธิเกิดพร้อมกับจิตอยู่ขณะนั้นอย่างน้อยสติกับสมาธิก็ไปเกิดในสุคติภูมิยังเป็นกุศลพาไปเกิดอารมณ์เป็นโกรธโลภหลงเป็นขันธ์5ไม่นำส่งเราบอกไม่ได้เลยพอจะตายขึ้นมาจิตจะขึ้นวิถีทางเวทนาสัญญาหรือสังขารจะเป็นสังขารที่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ไม่รู้เวทนาจะเป็นสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาก็ไม่รู้สัญญาจะดึงเรื่องที่เป็นกุศลหรืออกุศลมาก็ไม่รู้เพราะนั้นเรื่องดีหรือไม่ดีเราบอกไม่ได้งั้นเราต้องฝึกให้เคยชินในการที่รู้ทันแล้วก็หมั่นปรับจิตในการรู้ทันให้จิตแยกแล้วก็กลับมาจากแยกออกจากอารมณ์แล้วกลับมาที่ปัจจุบันที่วิหารธรรมวิหารธรรมนี่จะจำเป็นอย่างมากเลยสำคัญสติปัฏฐาน4นี่จำเป็นอย่างยิ่งถ้าจิตได้มีฐานที่ตั้งแล้วจิตก็จะไปเอาขันธ์ธาตุอายตนะเป็นฐานที่ตั้งเพราะจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้ด้วยภูมิปัญญาด้วยพระปัญญาอันยิ่งของพระพุทธเจ้าเจอสติปัฏฐาน4ท่านรู้เลยว่าจิตเนี่ยเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ต้องไปเกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายเกิดที่ร่างกายเกิดที่ลมหายใจไปเกิดที่ใจเวทนาสัญญาสังขารเสร็จแล้วก็ไปเกิดต่อที่ปฏิจจสมุปบาทไปอยู่ที่เวทนาตัณหาอุปาทานทำกรรมเพราะจิตเนี่ยมันเกิดเดี่ยวๆไม่ได้ด้วยปัญญาของพระองค์เลยหาบ้านที่ปลอดภัยให้กับจิตก็คือสติปัฏฐาน4เมื่อจิตมีบ้านฝึกรู้ทันหลงรู้ฟุ้งรู้เพ่งรู้พามันกลับมาบ้านจนอินทรีย์ของสติแก่กล้าจิตก็เลยอยู่ที่บ้านก็เลยเอาสติปัฏฐาน4เป็นที่ตั้งเป็นบ้านแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ที่บ้านก็เลยกลายเป็นจิตตั้งมั่นขึ้นมาเมื่อมันตั้งมั่นขึ้นมาปุ๊บมีอะไรเกิดขึ้นทางตาหูจมูกลิ้นกายจิตก็จะมองจากบ้านมองจากหน้าต่างมองจากประตูไม่ไหลออกไปพอกระทบปุ๊บใจยังคิดจิตก็มองจากประตูหน้าต่างไม่ไหลไปหาความคิดแล้วพอเวลากระทบปุ๊บเกิดชอบไม่ชอบเกิดตัณหาจิตก็จะหันไปมองชอบไม่ชอบโดยไม่ออกจากบ้านแล้วเมื่อจิตตั้งมั่นไม่ออกจากบ้านเนี่ย อารมณ์ที่เป็นนามขันธ์ที่เป็นเจตสิก3ขันธ์เป็นเวทนาเป็นตัณหามันก็คือเจตสิกทั้งหมดนั่นแหละมันก็เป็นนามขันธ์คนนี้นามขันธ์เนี่ยมันจะต้องอาศัยกายมันต้องอาศัยใจเกิดต้องอาศัยจิตเกิดเพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้พวกเจตสิกไม่มีจิตเกิดร่วมด้วยมันผุดขึ้นมาพอผุดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันต้องอาศัยจิตไปจับมันจะถึงอยู่ต่อแต่คราวนี้พอจิตเราฝึกมาดีมันตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่เข้าไปจับทั้งเจตสิก3ขันธ์หรือว่าเวทนาตัณหาเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้มันก็เลยมีสภาพเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเมื่อเจตสิก3ขันธ์หรือเวทนาตัณหาดับปุ๊บน่ะทำให้เรารู้ทุกข์แล้วก็ละสมุทัยทำให้วงปฏิจจสมุปบาทสายของการเกิดขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อมันขาดต่อหน้าต่อตาอุปทานที่ยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นคนแบบนี้นิสัยของเราแบบนี้ขาดเป็นหนึ่งรากทำให้อาสวะที่เคยสะสมหมักหมมขาดตัวตนขาดทำให้อนุสัยในภวังคจิตไม่มีอาหารนำส่งทำให้จิตเราสะอาดบริสุทธิ์ขึ้นมาทีละยะทั้งทีละครั้งมันทุกครั้งที่เราสะสมของการปฏิบัติโยนิโสมนสิการเนี่ยเป็นการสะสมนะไม่ใช่ไม่ได้ประโยชน์นะทุกครั้งที่อยู่ที่ฐานแยกแล้วก็โยนิโสแยกแล้วก็โยนิโสเนี่ยอานิสงส์มากมายมหาศาลเลยเพราะจิตดวงนั้นไม่สะสมการนำเกิดเพราะฉะนั้นอันนี้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเกิดเป็นจิตดวงสุดท้ายเนี่ยกระทบแล้วก็เถื่อนแยกแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษณ์สามารถหลุดพ้นได้ในจิตดวงนี้เลยอินทรีย์ที่เป็นฝั่งโลกุตระตอนที่เราฝึกมาแรกๆเป็นอินทรีย์ของฝั่งโลกุตระเมื่อเราฝึกเรื่อยๆไปก็จะเข้าสู่อินทรีย์ต่อไปพอเห็นไตรลักษณ์บ่อยๆปัญญาเกิดขึ้นเลยเป็นอินทรีย์ของการปฏิบัติจนได้โสดาบันมรรคเมื่อภาวนาไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ที่ได้โสดาบันมรรคก็จะเข้าสู่อินทรีย์ตัวต่อไปอินทรีย์ที่21ก็คือการเป็นโสดาบันผลจนกระทั่งการเป็นพระอรหันตมรรคแล้วเมื่อใดที่เป็นพระอรหันตมรรคแล้วต่อไปอินทรีย์ที่22ก็กลายเป็นอินทรีย์ของพระอรหันตผลฉะนั้นอินทรีย์แต่ละตัวจะมีความเป็นใหญ่ของตนของตนโดยมีการควบคุมของชีวิตอินทรีย์ฉะนั้นเรามาฝึกแยกให้ได้22ส่วนบางครั้งคนหนึ่งก็จะมีแค่21เพราะว่าความเป็นชายความเป็นหญิงก็จะต้องตัดฝั่งละ1แล้วคราวนี้อินทรีย์ของความเป็นพระอริยบุคคล3อินทรีย์ก็เป็นผลจากการปฏิบัติแล้วก็อาศัยฝึกสติตื่นตั้งมั่นเป็นผู้ดูผู้รู้กระทบแล้วก็เถื่อนแยกและโยนิโสดูไตรลักษณ์ของอารมณ์นี่ก็ฝึกอินทรีย์22แต่เราจะเห็นเลยนะความเป็นใหญ่ของตาหูจมูกลิ้นกายความเป็นใหญ่ของใจความเป็นใหญ่ของจิตที่มีคุณภาพของศรัทธาวิริยะสติสมาธิและปัญญาพอกระทบแล้วใจเลื้อยขึ้นมาคิดเวทนาเลื้อยขึ้นมาจะเป็นสุขทุกข์ทางกายหรือทางใจเลื้อยขึ้นมาก็มีอินทรีย์ของปัญญาเห็นไตรลักษณ์ทำไปเรื่อยๆนี่คืออินทรีย์ของฝั่งโลกียะทำไปเรื่อยๆจนเข้าสู่อินทรีย์ของฝั่งโลกุตตระเป็นพระอริยบุคคลคราวนี้เราจะพัฒนาอย่างไรให้อินทรีย์แก่กล้าเราก็มาฝึกเตรียมตัวกันด้วยการใช้เวลาชั่วโมงครึ่งให้อินทรีย์แต่ละตัวทำงานให้อินทรีย์ของเวทนาให้มันเจ็บขึ้นมาให้มันปวดขึ้นมาให้มันเบื่อมันง่วงขึ้นมาเวลาชั่วโมงครึ่งเราจะฝึกเตรียมตัวตายก่อนตายจริงๆเราจะฝึกให้อยู่กับติกับสมาธิและปัญญาท่ามกลางวิกฤตที่เกิดขึ้นเรานั่งชั่วโมงครึ่งนั่งไปนั่งมาแล้วกังวลแล้วกลัวให้รู้ทันว่ากลัวและกังวลแล้วอินทรีย์ของอายตนะที่มาทางใจให้อินทรีย์ของพละตั้งมั่นดูแล้วก็ดูไตรลักษณ์ก็ได้อินทรีย์ของปัญญาแก่กล้าเสร็จแล้วพอเราเจ็บขาขึ้นมาพอเจ็บแล้วรู้ว่าเจ็บอินทรีย์ของปัญญาก็แยกระหว่างเวทนากับตาหูจมูกลิ้นกายก็คือรูปก็คือร่างกายที่นั่งที่มันมีเวทนาเกิดขึ้นพอเวทนาเกิดขึ้นเราก็เห็นไตรลักษณ์ของเวทนาคราวนี้เวทนามันเป็นชั่วโมงครึ่งชั่วโมงมันตั้งอยู่ทำยังไงให้เรามีสติกับปัญญาท่ามกลางเวทนาพอเจ็บแล้วเกิดทุกข์ใจรู้ทันแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์พอเจ็บแล้วเบื่อรู้แยกแล้วดูไตรลักษณ์พอเจ็บแล้วทุกข์ใจสุขใจกุศลอกุศลเจ็บแล้วไม่ชอบเลยอยากขยับอยากให้หายรู้แล้วก็ดูไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นขณะที่เจ็บตั้งอยู่เป็นชั่วโมงแล้วก็รู้ฐานด้วยแล้วก็รู้ทันใจที่มีปฏิกิริยาต่อความเจ็บด้วยแล้วเราก็สามารถเดินปัญญาท่ามกลางความเจ็บต่อไปง่วงเราก็สามารถมีสติท่ามกลางความง่วงเห็นความง่วงเป็นไตรลักษณ์ก็มีสติเห็นใจที่เป็นทุกข์เห็นง่วงแล้วไม่อยากให้ง่วงอยากให้หายเห็นใจที่ถูกบีบคั้นเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาท่ามกลางความง่วง สักพักความง่วงหายไปเราก็ได้ปัญญาอีกเพราะฉะนั้นเราฝึกนะให้เคยชินในการมีสติสมาธิปัญญาท่ามกลางวิกฤตต่อไปพอจิตดวงสุดท้ายของเราถ้าเราจะต้องตายขึ้นมาร่างกายมันจะบีบคั้นคนไหนที่ไม่เคยฝึกมีปัญญาท่ามกลางเวทนามันจะไม่มีคำว่าอุเบกขาในเวทนาเพราะเราไม่เคยฝึกเลยถ้าฝึกมากขึ้นมากขึ้นจิตจะเป็นกลางกับเวทนาเจ็บนะแต่หันได้มองใจไม่ทุกข์เราสามารถดูกายดูใจท่ามกลางความเจ็บเราต้องฝึกนะวันหนึ่งเราต้องแก่ต้องป่วยต้องตายร่างกายนี่เป็นรังของโลกรังของทุกข์วันหนึ่งเราอาจจะต้องถูกรถชนวันหนึ่งอาจจะต้องมีอุบัติเหตุขาที่เคยเดินได้ปอดตับไตที่เคยมีมันลงมะเร็งที่เราไม่เคยเป็นมันก็จะต้องเป็นวันหนึ่งเราอาจจะต้องนอนบนรถเข็นนั่งบนรถเข็นให้เขาเข็นวันหนึ่งเราจะต้องนอนติดเตียงให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำจากแต่ก่อนไปไหนมาไหนได้เดี๋ยวนี้ต้องให้คนดูแลต้องให้เขามาป้อนข้าวให้ต้องเขามาดูแลมันจะทุกข์ขนาดไหนที่จะต้องพึ่งคนอื่นมันไม่ได้ดังใจแล้วเราจะเป็นคนป่วยที่หงุดหงิดเป็นคนที่ทุกข์หรือแม้กระทั่งจะตายขึ้นมาจิตดวงสุดท้ายไม่เคยอยู่กับเวทนาเลยไม่เคยฝึกจิตเลยพอจะตายขึ้นมาธาตุดินที่เคยอ่อนเคยนุ่มเคยหายใจเข้าท้องพองท้องยุบเคยนุ่มธาตุดินมันก็เลยแข็งทื่อพอธาตุดินแข็งทื่อปุ๊บตามันก็เหลือกขึ้นมาเลยพอธาตุดินแข็งทื่อปุ๊บเนี่ยธาตุลมที่เคยไหลเข้าไหลออกมันกลายเป็นตึงจากไหลไหวเนี่ยกลายเป็นตึงขึ้นมาลมไม่เข้าไปเลี้ยงร่างกายร่างกายเลยมันตึงตาเหลือกโคลนขึ้นมาเสร็จแล้วธาตุไฟที่มันเคยอุ่นมันกลายเป็นหนาวเยือกขึ้นมาธาตุน้ำที่เคยรวมธาตุทั้งหลายได้ธาตุน้ำก็ไม่ทำงานธาตุมันแตกสลายคราวนี้มันจะทุกข์เหมือนเราเคยเป็นหวัดหายใจไม่ออกหรือจมน้ำมันก็ทุกข์นะหายใจไม่ออกสัก5นาทีมันทรมานอันนี้มันถูกบีบไปทุกส่วนเลยแล้วบางทีมันตกใจมันกลัวเพราะมันรู้เราไม่ไหวแล้วมันกลัวมันไปจับความกลัวทันทีปั๊บเนี่ยตกอบายทันทีนั้นเราไม่เคยฝึกให้มีความอดทนมีขันติมีวิริยะไม่เคยมีสติสมาธิไม่เคยฝึกอยู่กับเวทนาไม่เคยฝึกนั่งนานพอเจ็บปุ๊บหนีเจ็บปุ๊บหนีเจ็บปุ๊บขยับเจ็บปุ๊บขยับต่อไปพอมีทุกข์ปุ๊บถ้าขยับไม่ได้แล้วเคลื่อนไหวไม่ได้แล้วเราจะทุกข์ถ้าเราต้องนั่งรถเข็นขยับไม่ได้ถ้าต้องนอนท่าเดียวนานๆมันปวดมันจะทุกข์เพราะร่างกายเป็นบ่อแห่งทุกข์ถ้าเราไม่ฝึกอยู่กับทุกข์เราจะทุกข์มหาศาลเพราะถ้าเกิดเราฝึกไว้ต่อไปถ้าเราฝึกกับความเจ็บมีสติได้อดทนได้มันจะค่อยๆเข้มแข็งอินทรีย์จะแก่กล้าขึ้นเจ็บนะแต่มีสติท่ามกลางความเจ็บมีสมาธิมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์แล้วก็ไม่จมกับความทุกข์สามารถพูดได้คุยได้สามารถแช่มชื่นในขณะที่มีเวทนาเพราะฝึกเอาไว้ให้เคยชินเรานั่งชั่วโมงหนึ่งไม่ใช่ทรมานร่างกายเรานั่งเพื่อให้มันเจ็บขึ้นมาให้มันปวดขึ้นมาให้มันง่วงขึ้นมาให้มันเบื่อขึ้นมาแล้วเราจะสามารถมีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ท่ามกลางวิกฤตหรือแม้จะตายขึ้นมาเราสามารถรู้ทันแล้วก็เห็นได้ดูกายที่ตายแล้วก็ตั้งมั่นดูใจที่ปรุงแต่งเลื้อยขึ้นมาแล้วก็สามารถแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ได้หรือวิกฤตของชีวิตที่เราต้องโกรธแรงๆโมโหแรงๆหรือดีใจสุดๆหรือหงุดหงิดสุดๆหรือว่ามีความไม่อยากมีความไม่ชอบมีความโกรธมากๆเราจะสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นได้ยังไงเราสามารถจะตั้งมั่นดูอารมณ์ขณะที่น้อยใจมากๆผิดหวังมากๆเราจะสามารถมีสติอยู่ท่ามกลางอารมณ์เหล่านั้นได้ยังไงแล้วก็สามารถแยกแล้วก็ดูไตรลักษณ์ของอารมณ์เหล่านั้นได้ยังไงฉะนั้นเราไม่เคยฝึกมีปัญญาท่ามกลางวิกฤตไม่เคยฝึกสร้างอินทรีย์ในการภาวนาให้แก่กล้าเราจะทุกข์มหาศาลจะฝึกสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าต้องมั่นใจก่อนว่าจิตนั้นเตรียมพร้อมแล้วนะมีสติมีสมาธิตั้งมั่นถ้ามีสติกับสมาธิตั้งมั่นเนี่ยนิวรณ์ทำอะไรเราไม่ได้นะเพราะจิตมันสว่างสวัยตื่นตั้งมั่นถ้าเราจะฝึกสร้างอินทรีย์จะนั่งชั่วโมงหนึ่งไม่จำเป็นต้องหลับตานะถ้าหลับตาแล้วโยกเยกยิ่งตอนนี้ตอนบ่ายกินข้าวกันมาแล้วเนี่ยหนังท้องตึงหนังตามันหย่อนอาจารย์พูดไปฟังอาจารย์เพลินคอตกหลังโก่งเลยลืมตัวทำความรู้สึกตัวไว้คอตั้งถ้าหลับตาแล้วมันโยกหลับตาแล้วมันมากลืมตาขึ้นมาทำยังไงให้มีสติให้จิตต่อเนื่องด้วยสติให้ได้ก่อน มดสติแล้วเดี๋ยวจะหลับนะแล้วก็ตั้งมั่นรู้มีสติท่ามกลางวิกฤตไหมง่วงมีสติท่ามกลางความง่วงเห็นไหมความง่วงตั้งอยู่เป็นทุกขังความง่วงบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาแต่พอง่วงเกิดแล้วมีทุกข์ใจเกิดขึ้นสามารถเห็นอนิจจังอนัตตาของความทุกข์ใจพอความง่วงแล้วเห็นทุกข์ใจดับปุ๊บก็ดูง่วงเป็นไตรลักษณ์เสร็จแล้วง่วงไม่พอปวดหลังปวดขาก็หันไปดูไตรลักษณ์ของความปวดพอปวดแล้วเกิดไม่ชอบก็หันมาดูไตรลักษณ์ของความปวดง่วงก็อยู่ความปวดก็อยู่ก็ยังได้ไตรลักษณ์พอง่วงแล้วเกิดสัญญาที่แย่ๆขึ้นมาก็ดูไตรลักษณ์ของสัญญาพอง่วงแล้วกดหงุดหงิดก็ดูไตรลักษณ์ของมันแล้วตันปวดขาหงุดหงิดอยากให้หายของดีๆทั้งนั้นเลยของที่มันผุดขึ้นมามันสอนไตรลักษณ์เราหมดเลยงั้นเราสามารถเดินปัญญาท่ามกลางความง่วงท่ามกลางความเจ็บท่ามกลางความโกรธโลภหลงได้จิตตั้งมั่นไม่จับกับอารมณ์อารมณ์ยังมีอยู่ได้นะแต่จิตอยู่ที่ฐานแยกอารมณ์นี่แหละอินทรีย์ที่เราปฏิบัติมาทางอายตนะทำงานของเขาอินทรีย์ทางเวทนาทำงานของเขาอินทรีย์ของพละของจิตก็มีคุณภาพทำงานของเขานี่ทำนี้ได้ต่อไปเราจะละความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราเราเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดเราจะละความลังเลสงสัยเราเห็นไตรลักษณ์เราจะละศีลพัตตปามาสเราทำไปเรื่อยๆนี่คือหนทางที่จะเป็นการเข้าสู่อินทรีย์ของพระอริยบุคคลขณะนั้นก็ต้องฝึกเอานะว่าเรามาถึงขนาดนี้แล้วเราต้องสร้างอินทรีย์ให้แก่กล้าฉะนั้นอินทรีย์การภาวนาแก่กล้านะศรัทธาฟังธรรมแล้วเนี่ยศรัทธาสิ่งที่ใดไม่เคยคิดไม่ได้เคยได้ยินก็ได้ยินธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของที่มันมีอยู่แล้วแต่ว่าเราจะได้ยินธรรมะแบบนี้หรือเปล่าธรรมะของพุทธเจ้าท่านเปรียบเสมือนจับของคว่ำให้หงายฉายไฟแก่คนหลงทางทำอันใดไม่เคยได้ยินก็ได้ยินสว่างสวยแล้วเวลาปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิบัติยากแต่มันอาจจะจำเป็นภาษาบาลีแค่นั้นเองฉะนั้นปฏิบัติก็คืออยู่ที่ปัจจุบันนี่แหละอายตนะกระทบปุ๊บให้รู้ทันนั่นแหละอินทรีย์ของอายตนะแก่กล้าเพราะจิตมีอินทรีย์ของพละเมื่ออายตนะกระทบแล้วก็เทือนมาทางมโนทวารก็รู้ทันแยกแล้วโยนิโสหรือกระทบแล้วเกิดเวทนาสุขทุกเวทนากายใจเกิดขึ้นแยกโยนิโสดูไตรลักษณ์ได้อินทรีย์ของปัญญาอินทรีย์ของพละแก่กล้าก็ได้มรรคสะสมไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นอริยมรรคก็จะได้เป็นพระอริยบุคคลในอนาคตนั้นสร้างอินทรีย์22ตามมันเราเป็นผู้ดูผู้รู้ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งของเราในการอยู่กับปัจจุบันนั้นต้องมีความอดทนคือขันติมีวิริยะคือเพียรเอาการบ้านแล้วเอาตัวอินทรีย์แต่ละตัวมาทำงานมีสัจจะอันประกอบด้วยสติสมาธิปัญญาทุกขณะจิตทุกขณะจิตฝึกเอาไว้ให้ใจสบายๆให้มีชีวิตอยู่ทีละขณะด้วยสติสมาธิและปัญญาแล้วก็สังเกตดูอินทรีย์ทั้ง22ทำงานฉะนั้นสังเกตถ้าจิตตั้งอยู่ที่ฐานเนี่ยมีอินทรีย์5แล้วมีพละ5แล้วถ้าพอรู้ทันการกระทบไม่ไหลไปหาการกระทบก็รู้ทันนั่นคืออินทรีย์ทางอายตนะก็6ตัวแล้วพอกระทบแล้วเกิดชอบไม่ชอบเกิดยินเกิดเวทนาก็อินทรีย์5อีกแล้วพอรู้ทันเห็นไตรลักษณ์อินทรีย์ของพละก็แก่กล้าเพราะมีปัญญาเกิดขึ้นมันสะสมกำลังของจิตเราไปสบายๆคนไหนตั้งใจจะไม่ขยับชั่วโมงครึ่งเราก็สู้แล้วก็สร้างบารมีคนไหนถ้าไม่ไหวก็ขยับได้แต่เราก็มีปัญญามีปัญญาฝึกให้แก่กล้าปัจจุบันขณะนวัดผลทุกขณะทุกขณะมีอะไรเกิดขึ้นปัจจุบันขณะเรามีความเข้มแข็งไหมเพราะเราจะฝึกมีปัญญาท่ามกลางเวทนาได้เราจะฝึกเตรียมตัวตายก่อนตายได้เราก็ต้องฝึกเพิ่มเวลานิดนึงให้มีสติท่ามกลางวิกฤตมีสมาธิตั้งมั่นแยกจิตหนึ่งอาจจะมีการรับรู้อารมณ์ได้หลากหลายเลยนะเพราะว่าเรานั่งกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงครึ่งมันจะมีความปวดความง่วงความเบื่อมันไม่หายก็ได้แต่จิตเห็นมันรู้มันเป็นผู้ดูที่ดีให้มันทำงานของมันของมันให้อินทรีย์แต่ละตัวทำตัวทำงานของเขาแล้วคนนี้อินทรีย์ของสติสมาธิและปัญญาจะแยกแล้วก็โยนิโสจะทำงานของเขาเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตทำหน้าที่ของจิตผู้รู้ทำหน้าที่ของผู้รู้ตาหูจมูกลิ้นกายเวทนาทำงานของเขาเพราะต่างคนต่างทำแล้วก็เอาหลักไปปฏิบัติรู้สบายๆรู้สึกตัวก็สร้างอินทรีย์ไปวันคนไหนกระทบแล้วใจเลื้อยมาคิด งั้นดูกายให้ทันใจที่ปรุงแต่งนะงั้นอินทรีย์ของปัญจทวารเนี่ยอินทรีย์ทางอายตนะทางปัญจทวารกระทบปุ๊บทำให้ใจเลื้อยขึ้นมาอินทรีย์อินทรีย์ทางใจเลื้อยขึ้นมาคิดอินทรีย์ของพละตั้งมั่นรู้เห็นไตรลักษณ์เนี่ยอินทรีย์ของเราก็แก่กล้าขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรานั่งเพื่อให้รู้แยกแล้วก็โยด้วยจิตที่มีคุณภาพเห็นอินทรีย์แต่ละตัวทำงานเพื่อให้อินทรีย์แต่ละตัวเข้มแข็งต่อเนื่องตามรู้ตามดูสร้างความเพียรไป